Me Suomessa liityimme tai päätimme.
Mēs pievienojamies euro jau no pašiem pirmsākumiem. Suomi bija pieredzējusi ļoti nopietnu ekonomisko krīzi. Iespējams, pat vēl dziļāku nekā tā krīze, ko redzam pašreiz. Iespējams, to var salīdzināt ar krīzi, kas bija jūsu valstī pirms dažiem gadiem. Valūtas spekulāciju dēļ toreiz mums nācās devalvēt somu marku, no kā daudz ir nopietni cietuši. Tādēļ mēs meklējam drošību un eiro mums ir spējis to sniegt. Lai gan Latvija nav devalvējusi savu valūtu, es pieļauju, ka arī jūsu mērķis ieviešot eiro ir līdzīgs – stabila valūta un zemākas procentu likmes. Protams, runājot par eiro, ir jāatzīst, ka mēs bijām nepatīkami pārsteigti, ka vairākas valstis nepildīja savas solījumus un sākotnējās apņemšanās.
Vakaussopimusta ei sitten noudatettukaan.